Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с последния събеседник по Радио К2 и канал 3. Господин Ивайло Кафен от АВВ. Господин Кафен, заповядайте, отдавна сте ни гостувал.
Здравейте, с удоволствие идвам.
Веднага ви подхващам, защото малко ни накъся времето. Сумгейт. Прилича ли ви това, което се случи с Георги Гергов, но това, което се случи с вас, с президента Първанов и с Румен Петков, когато партията Столетница по други причини реши да се раздели с вас?
Не, нищо общо няма. С Георги Гергов има разни движения на ръководството на БСП да се разграничи от един от своите членове, който жълто има принос за избора на председателката на партията,
както стана ясно. Да.
Така че тази паралелна държава за тази, за която самата госпожа Нинова говореше, всъщност се оказа, че тя самата е нейн продукт. И затова са тези движения хаотични на Позитано. Това можеше да се очаква. И между другото, това беше едно от основните ни различия с това ръководство.
Вие кога напуснахте лично БСП всъщност?
97-ма година, след управлението на Виденов.
Така. Но много отблизо сте наблюдавал всичките процеси, бидейки в политиката.
Аз съм работил, аз нямам нищо против и даже твърдя, че по идеи съм много близък до това, което изповядва Социалистическата партия, но периодично тя се оглавява от ръководства, които я водят много далеко от тази идея.
И постъпката на Корнелия Нинова, заявлението или Гергов, или аз, ще катализира ли някакви процеси в БСП или както винаги всичко ще отмине, ще замине?
Не, сега в момента всички са ангажирани, като гледам са ангажирали говорители от името на БСП, да казват, абе то това нищо не се е случило, те хората си пият кафе, е нормално, те така стават, то БСП няма нищо общо с тази работа. Очевидно, че не е така. Очевидно, че има някакви механизми, по които един от лидерите на БСП урежда за разни други хора различни услуги. Очевидно, че това е човек, който е посредник между, стана ясно, между ГЕРБ и БСП.
Лошо ли е да се опита да се намерят допирни точки между ГЕРБ и БСП?
Не е лошо, само че в политиката не е лошо някои неща да се правят прозрачно. Няма нищо лошо, ако си говорят Нинова и Борисов. Аз поне не виждам проблем в това нещо.
Не виждате проблем в това нещо?
Да, няма нужда да си говорят.
Трябваше ли Корнелия Нинова да приеме предложението на Борисов да стане председател на
Народното събрание? Не, аз не би го приел, има си правила и в крайна сметка коалицията, която управлява, си оглавява и парламента. Само че сега погледнете.
Но вижте, съвременната международна обстановка с извинение.
Има един юрист между всички, между председатели и заместниците, и то от Атака. Това, което най-много ми боде очите, е господин Марешки в ръководството на парламента.
Какво човек, имате против него?
Човек, който предстои да влезе в съда с обвинение. Няма държава. И всички партии така тихичко си натиснаха бутон.
Без да ставам адвокат на Марешки, интелигентната постановка и законовата е, че до произнасяне на влязла в сила присъда, той е невинен.
А вие смятате ли, че е нормално заместник-председател на парламента да е човек, който след разследване от прокуратурата има обвинение в съда и държавата да си го избере, т.е. партиите, това не са избирателите.
Тук не ме те гледа за езика да ви питам въобще колко нормални неща случват в правосъдната система и колко не.
Ема те много видими стават тези работи и така. Това някакси...
Ви веднага ще ви дам за пример.
Не може да говорим за високия авторитет на институцията тогава.
Знаете ли от коя година то обвиняем?
И то обвиняем, ама не става заместник-председател на парламента, доколкото ми
Да, ама живота му така поприключва деловия му живот или поне претърпя трансформация.
Не мусля да увидя живот, но като говорим за политиката и за парламента, все пак погледнете на трибуната кой стои.
И кой е виновен? Самия Марешки или...
Не, това беше съгласие на всички партии. Така. Те глузничко казаха, ама всеки се излъчва кандидат.
А защо така глузничко се съгласиха? Всеки ли те е някаква истина?
А за всички заместник-председатели амблок гласуваха кой когато предложил.
Всеки ли те и нещо?
Ами да. Очевидно.
Добре, но вие казвате хубаво да станат прозрачни нещата, но Вие как се чувствахте, като бяхте вице-премьер и министър на труда и социалната политика в кабинета Борисов 2?
Аз се чувствах добре и съм имал възможността и пред вас да го кажа.
Да?
С Борисов работех много добре, никой не съм имал нужда от посредници да ми се обажда някой за нещо, нито пък аз съм бил посредник.
Е, тогава не отчитате ли като доста чистоплътно предложението му с оглед на международната обстановка около нас и европейската нестабилност? Предложението към Корнелия Нинова тя да оглави Народното събрание. Това според мен не беше капан. Вие така ли го схващате?
Не, аз не мисля, че е капан, но не виждам причина. Да, председателя на парламента не може това да е споделяне на отговорността от управлението. Така че по-редното би било тези, които съставят коалиция, да имат мнозинството в парламента. Няма драма.
Вие сами имахте много голяма позиция в кабинета. И много голяма самостоятелност.
Да, ние бяхме в коалиция.
Бяхте в коалиция, да, но накрая престанахте да бъдете в коалиция.
Тогава излязахме от управлението. Да. Тогава, когато има коалиция, няма лошо. Цяла Европа се управлява от коалиция.
Добре, да затворим само страницата за сега. Цумгейт, как ще приключи тази работа? Ще има ли трусова БСП?
Ми ще приключи гузничко, така ще се
излиза. Кой ще замълчи? Корнелия Нинова или Гергов?
Ми според мен всички ще си замълчат, но трупат напрежение, които някъде в бъдеще се появят пак.
А това някакъв капан или е случайност?
Не знам дали е капан или е случайно. За мен е интересно, че се появи. Значи факт, че това нещо се е случило.
Забележете, това се е случило на 18 марта, се оповестява едва на 18 април.
Това се оповестява очевидно с участието активното на господин Дончев. Господин Гергов или господин Цацаров биха размахали този запис, за да покажат какво е станало. Така че дали някой някого има да си връща, да натиска и така нататък в това какво трима души, в случая няма никакво значение за обществото.
Добре, какво се случва в момента с вас лично и с партията? Ви, от чието ръководство, вие се оттегляте?
Партията си обмени ръководството, аз се оттеглих още след президентските избори, защото очевидно, че в тази среда за точно този тип политик, който съм аз, надали има най-подходящата реализация, но партията продължава да работи, да, загубихме тежко тези избори, направили сме си...
Грешка ли беше коалицията с Татяна Дончева, макар че тя изтърпа много гласове?
Очевидно, че намаляха много гласовете и нейните и нашите.
Заради вашата симбиоза?
Очевидно да. Очевидно тя не направи плюс, а направи минус. От нейна страна доста организации цели излязаха от партията. При нас също мотивацията не беше особено висока. Сега не само, те са различни факторите, но това може би един от факторите.
Грешка ли беше, че сменихте, обновихте ръководството непосредствено преди изборите?
Според мен едно от най-хубавите неща, които сме направили, е обновяването на ръководството. И то го направихме точно преди избори, а не след това да се измъкнем всички от партията. Да, нямаше време новото ръководство да се утвърди, но пък те първа пред него е политически
живот. Смъркахте ли, че напуснахте любими ми въпрос с коалицията с ГЕРБ? И вие лично не зарязахте ли в средата нещо, което
бяхте
почти пред финал?
Аз съм така човек, който спазва правилата, след като партията се оттегли, естествено и аз се оттеглих, иначе бях амбициран още доста неща и мисля, че можеха да се случат още доста неща до края на мандата. Положително имам предвид.
Сега, ако ви поканят за еврокомисар, макар че ми се вижда доста невъзможно.
Доколкото разбирам, да не гадаеме, доколкото разбирам, даже има сондажи за друга личност, аз се въздържа от оценка, но мисля, че не залагаме на това, което трябва да заложим.
Това е друга тема.
Сигурно.
Но с оглед пак ги връщам, няколко пъти се опитам да намеся международната обстановка. Македония, Гърция, Румъния, нестабилност, Македония, бунтове, Сърбия, политическа нестабилност.
Не се притеснявам от Гърция и от Румъния.
И от друга страна, Ердоган с референдума, с който получава огромна еднолична власт. България е като оазис. Не трябва ли тук по-скоро единение да настъпи между политиците и Корнелия Нинова да беше приела предложението на Борисов и да се вика и вие да се върнат, ако ви поканят за социален министър?
Вижте, единението между политиците става по друг начин. То става действително тогава, когато се начертава някаква национална програма и около нея има някакво национално съгласие, не е задължително да е коалиция. Не е задължително партиите да участват в едно управление. Но е хубаво да има някаква основа за това национално съгласие. Не се притеснявам от Гърция и от Румъния. Те ще си решат проблемите. притеснявам се от процесите и то дълготройно, които текат в Македония, в Турция. Това са процеси, особено в Република Македония, на етническо противопоставяне, етническо и религиозно противопоставяне. Характерът на този процес е опасен за България. Ние сме една от страните на Балканите, в които противопоставянето на етническа и религиозна основа е изключително опасно. И затова за мен е това, което е притеснително, е точно този процес. Не нещо, че има в момента, не че се е случило това в парламента на Македония.
Добре, какво трябва да направи? Извинявам се, наистина, че така времето се разсла някакси, ще ви покани за компенсация и друг път, за да обсъдим нещата. Но какво трябва да направи това правителство и кабинет Борисов 3 лично той?
България трябва да бъде фактор. Премиера на България трябва да бъде фактор, който се вслушват и от когото очакват действия, и то лидерски действия в региона. Ето това трябва да се случи. Това не става с една реакция, не става с едно действие, това
ще
става с
целенасочена политика. Ще го признаете така, както признават Орбан, както виждате, Европейския съюз така го търпи и от време на време му поиска
това
санкции.
Това не е добрия пример. Не е добрия пример. Орбан не се вписва в европейската политика. Той е антиевропейската политика. За България е много опасно ние да се бутаме настрани от Европейския съюз, защото попадаме в турбуленцията на балканските
нрави. Трябва да следваме така ограничени от опасностите, които ни дебнат, ако не сме в правата линия на европейската политика.
Не, пътя, ние трябва да формираме европейската политика.
Как?
Като, примерно, Европа няма политика на Балканите. Къде е България с инициативите си на Балканите? Къде е България с това да каже в Европейския съюз? Ето това трябва да се случи. Премиерът български да говори от името на Балканите.
А дали тук Радев президента не иззема тая роля на Борисов?
Ами, не бих казал. Президент Радев те първо има да се утвърждава на международното поле. Той сега присъства на два съвета, понеже няма правителство.
Тоест иска да кажеш, че като се появи Борисов, Борисов пак ще остане титуляра на България, така ли?
Борисов е лицето на България пред европейските институции, пред Европейския съюз, така че от него до голяма степен зависи как се води тази политика.
Последен въпрос. Ако ви поканя за социален министър,
знам,
че в момента издевата съмно.
Няма да ме поканя за социален министър, няма и как да се случи това нещо. Има много неща, които трябва да се правят.
Какъв приятелски съвет ще дадете на новия социален министър?
Да не се страхува да прави реформи. Социалното министерство, между другото, това е една от слабостите, които виждам в момента, че като че ли си управляваме ден за ден. Много области, включително социалната, трябва да се направят много сериозни реформи. Хората с увреждания, борбата с бедността, огромното разделение на доходите и неравенствата в България. Това са теми, свързани с социално-икономическа политика. Ако не смееш да ги пипнеш, много по-бързо хората ще те изгонят. Ако видят, че поне се стараеш да ги решиш, по-добре.
Срещу много благодаря, още веднъж се извинявам, но ще ми обещаете, че без обида ще дойдете при следващата ме покара.
Няма как да ви се обиде, госпожо Гранаска, всичко добро.
Така, Цумгейт превзе пространството.
Цумгейт е важен.
Благодаря ви много,
благодаря
още веднъж. Нека да кажа, че Ивайло Кафин беше дошъл да изземли с една мила гостенка, неговата дъщеря, която го придружава до тук, и това е много обнадеждаващо, че младите хора се интересуват от политиката в България. С това предаването Беновска пита днес на 30 април завърши. Повторението гледайте по канал 3, слушайте по КТВ в неделя вечер от 22:30, както винаги. Пишете ни на banovskapita@gmail.com и да носим ви били полезни до следващата неделя от 5 часа следобед.